Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս եթերաժամին առաջարկում ենք. Հայ-բելառուսական լարված հարաբերությունների փուլում Բելառուսը այսօրվանից ստանձնում է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը։ Արդյոք կապ կա Ամանորի գիշերը Նյու Օրլեանում հարձակման և Լաս Վեգասում Թրամփ հյուրանոցի մոտ պայթյունի միջև, իշխանությունները հետաքննում են, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը չի բացառում։ Առաջիկա րոպեներին կլսենք նաև մի հուզիչ պատմություն, թե ինչպես են հայ ասոցիացիայի և քաղաքացիների նվիրատվությունների շնորհիվ տասնյակ ընտանիքներ երեխա ունենալու հնարավորություն ստացել։
Հավատալիս չի գալի, էլի որ
երկար սպասված մեկել հոպ այդ նոմար գիրկը ինչ զգացողություն կլինի։
Բայց նախ լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ամանորի գիշերը Նոր Օրլեանում հարձակման զոհերի թիվը հասել է 15-ի, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան աղբյուրները, Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն բացահայտել է զանգվածային վրայարդի հեղինակի ինքնությունը, դա Միացյալ Նահանգների 42-ամյա քաղաքացի Շամսուդդին Ջաբարն են ասպանվել է հարձակման պահին։ Մեկ մարդ է զոհվել, եւս 7-ը վիրավորվել են Լաս Վեգասում գտնվող Թրամփ Թաուեր շինության հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, պայթյունը որոտացել է շենքի մոտ կայանված Tesla Cybertruck մակնիշի ավտո մեքենայում։ Tesla ընկերության ղեկավար Իլոն Մասկը պնդում է, որ ատեղի ունեցած նաաբեկչական հարձակում էր։ 12 մարդ է զոհվել Չեռնոգորիայից Հետինե քաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով, տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ 45-ամյա կասկածյալը սկզբում կրակ է բացել քաղաքի ռեստորաններից մեկում, ապա շրջել Հետինեի մի շարք թաղամասերում անկանոն կրակ արձակելով անցորդների ուղությամբ, զոհերի թվում նաև անչափահասներ կան։ Իրանի Արդեբիլ նահանգում երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի ներկայացուցիչ Այաթոլլա Ամելիի Բաքվի հասցեին ուղված քննադատական խոսքերը չեն արտահայտում, թե Հրանի պաշտոնական դիրքորոշումն այսօր այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության Եվրասիայի հարցերով գլխավոր տնօրենը, հոգևորականի խոսքերը անպատեհ որակելով։ Սիրիայի դեֆակտո ղեկավար, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և ՄԱԿ-ի կողմից աբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ-Շարան, նույն ինքը Մոհամադ Ալ-Ջուլանին հոկտեմբերի 31-ին հանդիպել է Սիրիայում բնակվող քրիստոնյաների հոգևոր առաջնորդների հետ, հանդիպմանը մասնակցել է նաև հայ առաքելական եկեղեցու Դամասկոսի թեմի առաջնորդը։ Սիրիայի նոր իշխանությունների հսկողության ներքո գործող անվտանգության ուժերն այսօր լայնածավալ հատուկ գործողություն են սկսել երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, Հոմսում, այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, որի տեղեկություններով զրահամեքենաների օժանդակությամբ իրականացվող գործողության նպատակը Բաշար Ասադի կողմնակիցների հայտնաբերումն ու չեզոքացումն է։ Իսրայելական բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, այսօր առավոտյան Գազայի հարավում գտնվող Վրանային ավանի հրետակոծության հետևանքով 10 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով 2023-ի հոկտեմբերի 7-ից իսրայելական հարվածների հետևանքով 45,581 պաղեստինցի է զոհվել, եւս 108,000 է վիրավորվել են, եւ պաղեստինի իշխանությունները այսօր ինքնավարության տարածքում ժամանակավորապես արգելել են Ալ-Ջազիրա համարարաբական հեռուստաընկերության հաղորդումների հեռարձակում, այս կայելի պատճառը Ալ-Ջազիրայի կողմից Ջենին քաղաքում տեղի ունեցող ներպաղեստինյան բախումների մեջբերում ոչ անաչառ լուսաբանումն է։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-բելառուսական լարված հարաբերությունների փուլում Բելառուսը այսօրվանից ստանձնում է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը։ Տարեվերջյան բարձր մակարդակով հանդիպումը եւ Լուկաշենկո Փաշինյան վեճը շատերն են հիշում, ահա այս իրավիճակում ինչպես կազդի Հայաստանի վրա Մինսկի նախագահությունը տնտեսական այդ կառույցում, լսենք Շողեկ Գալստյանին։
Հայ-բելառուսական անթակույց լարվածության ֆոնին Երևանից հետո Մինսկը ստանձնեց ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը։ Այդ երկրի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն ներկայացրել է Բելառուսի առաջնահերթությունները եւ վստահեցրել, կանեն հնարավորը միության հետագա զարգացման համար։ Այս տարի ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստերը կանցկացվեն հենց Բելառուսում։
Բելառուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի
Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։
Երևանի եւ Մինսկի միջև հարաբերությունները վատթարացան, երբ այդ երկրի նախագահ Լուկաշենկոն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան որակեց որպես ազատագրական պատերազմ։ Փաշինյանը դրանից հետո հայտարարեց, թե Հայաստանից որևէ պաշտոնյա չի այցելի Բելարուս, քանի դեռ այնտեղ նախագահում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Պատերազմից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ հարց քննարկեմ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարեվերջին ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը Բելարուսին փոխանցելիս վերահաստատել էր դիրքորոշումն ու տեղեկացրել ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարներին։ Կառույցի միջոցառումներին հայկական պատվիրակություն չի մեկնի, տեսակապով են մասնակցելու։ Երևանի բոյկոտից խիստ վրդովված Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դժգոհությունը չէր թաքցրել։
Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали.
Нет проблем. Нет проблем. Нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизором, и я понимаю, отношусь к этому.
Հայաստանը, որ ՀԱՊԿ-ին անդամությունը դեֆակտո սարեցրել է եւ վերադարձն այդ կառույց գրեթե անհնար է համարում, երբևէ չի բոյկոտել ԵԱՏՄ-ում աշխատանքը։ Կազդի արդյոք հայ-բելարուսական լարվածությունը կառույցում Հայաստանի գործունեության վրա, հատկապես որ նախագահողը հենց Մինսկն է։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը չի կարծում, թե Երևանի համար լուրջ բարդություններ կլինեն։
Այն ամենայնիվ բոլոր կազմակերպությունները ունեն իրենց ընթացակարգերը եւ այն հանգամանք, թե ով է նախագահում կազմակերպությունում, մեզ դեռ չի խաղում, բոլոր աշխատանքները ավելի շատ կուլիսներում են անցկացվում, նախապատրաստական բնույթ ունեն, եւ այդ առումով ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ լուրջ խնդիրներ կարող լինել, հաշվի առնելով նաեւ, որ մեծ հաշվով Հայաստանի եւ Բելարուսի հարաբերությունները լարված էին վերջին տարիների ընթացքում։
Ամանորը Միացյալ Նահանգներում սկսվել է ողբերգությամբ եւ պայթյունով։ Նյու Օրլեանում մեքենան մխրճվել է մարդկանց ամբոխի մեջ, 15 հոգու զոհվելու պատճառ դառնալով, իսկ Լաս Վեգասում Trump International հյուրանոցի մոտ պայթել է Tesla-ի արտադրության մեքենան, մեկ մարդ զոհվել է, 7 վիրավորվել։ Երկու դեպքում էլ դիտարկվում է հնարավոր ահաբեկչության վարկածը, ավելին ԱՄՆ իրավապահներն այժմ քննում են այս երկու միջադեպերի միջև հնարավոր կապը։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Ամերիկյան իշխանությունները հետաքննում են Նոր Օրլեանի ահաբեկչության և Լաս Վեգասում տեղի ունեցած պայթյունի միջև հնարավոր կապը։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ Նոր Օրլեանի երեկվա ահաբեկչությունը կարող է կապ ունենալ նորընտիր նախագահի ընտանիքին պատկանող Լաս Վեգասում գտնվող հյուրանոցի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետ։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը, շեշտելով, որ իրավապահները դեռևս չունեն ապացույցներ, բայց շարունակում են այդ
We're tracking the explosion of a Cybertruck outside the Trump Hotel in Las Vegas. Law enforcement and the intelligence community are investigating this as well, including whether there's any possible connection with the attack in New Orleans.
Երեք մինչ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները փորձում էին նույնականացնել 15 մարդու կյանք խլած ահաբեկչության հեղինակին եւ վրայերթի դրդապատճառները պարզել Լաս Վեգասում Trump International հյուրանոցի մոտ Tesla Cybertruck-ում պայթյունը որոտացել, որի հետևանքով զոհվել է մեքենայի վարորդը եւս 6 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է պողպատե մեքենան կայանում հյուրանոցի ապակե պատմուտքի մոտ, որից հետո կրակ է բռնկվում մեքենայի մեջ, ապա փոքր պայթուններ են որոտում մեքենայի ներսից։ Այս միջադեպի պատճառը շարժառիթները դեռևս չեն պարզվել։ Մինչ այդ իրավապահները հայտնում են, որ մեքենայում հրատեխնիկա, բենզինի տարաններ են հայտնաբերել։ Քննիչներն այժմ փորձում են հասկանալ, արդյոք հյուրանոցի պայթյունը Թրամփի կամ նրա մերձավոր դաշնակից Տեսլայի սեփականատեր Իլոն Մասկի դեմ էր։ Մինչև այս պահը միայն հաստատվել է, որ պայթած Cybertruck-ը վարձակալվել է Տուրո հավելվածի միջոցով, հենց այս հավելվածն է օգտագործվել նաև Նոր Օրլեանի մահացու արձակման ժամանակ օգտագործված բեռնատարը վարձակալելու համար։ Այդ բեռնատարի վարորդը երեկ Նոր Օրլեանի ամենաբանուկ հատվածում ամանորյա տոնակատարության ժամանակ մեծ արագությամբ մխրճվել է ամբոխի մեջ, սպանելով առնվազն 15 մարդու, 3 տասնյակից ավելի մարդ մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Ժամերանց իրավապահները պարզել են, որ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբ ձևավորման դրոշով հարձակում իրականացրած անձը Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, բանակի վետերան 42-ամյա Շամսուդդինա Ջաբարը Թեքսաս նահանգից է, որը վերջին տարիներին զբաղվում էր անշարժ գույքի արգու վաճառքով։ Միացյալ Նահանգների նախագահը տեղի ունեցածը զարհուրելի հարձակում է անվանել, հավելելով նաև, որ կասկածյալը ահաբեկչությունից մի քանի ժամ առաջ տեսանյութ է հրապարակել համացանցում, ինչը փաստում է, որ նա իսլամական պետությունից է ոգեշնչվել։
The FBI reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he's inspired by ISIS.
Դեռևս սակայն հստակ չի, արդյոք Ջաբարը միայնակ է գործել, թե նա նաև հանցակիցներ ուներ։
Ինչ է սպասվում 2025 թվականին տնտեսական ոլորտում, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը ուսումնասիրել է նոր սկսվող տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, բյուջեն, և պարզել է, որքան գումար է հատկացվելու տարբեր ոլորտներին, որտեղ է ֆինանսավորման կրճատում սպասվում, իսկ որտեղ ավելացումներ։
Պատճառը նրա, որ 2024 թվականին թոշակները չեն բարձրանալու, պայմանավորված է մեր ծախսային առաջնահերթություններով։
Ծրագրվածից շուրջ $300 million պակաս պետական բյուջեում։ Ինչ կանի կառավարությունը, կկրճատի ծախսերը, թե պետական պարտքը կմեծանա։
Հայաստանի գլխավոր ֆինանսիստը այսօր խորհրդարանի ամբիոնից բյուջեն խնամքով ծախսելու կոչ արել։
Կառավարության վերջին նիստից հետո արցախցիները հաշվարկներ են անում, ինչպես են ապրելու հաջորդ տարվա ապրիլից։
Ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ 2023 թվականի առաջին եռամսյակի բյուջեի հարկային եկամուտները գերակատարվել են 14 միլիարդ դրամով։
Վարչապետի այս խոսքերին ու ֆինանսների նախարարի խնամքով ու խոհեմությամբ ծախսելու կոչին ուղիղ 18 ամիս է բաժանում։ 2023-ի ապրիլին հերթական շրընդալից եռամսյակն ամփոփելուց առաջ Փաշինյանի ենթականներից որևէ մեկը զգուշացրել էր արդյոք, թե շուտով գուցե ստիպված լինեն արդեն չհավաքված հարկերից խոսել, հիմա դժվար է ասել։ Բայց փաստ է, 2025-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի մասին խոսելիս Փաշինյանը ոչ մի թիվ, ոչ մի ցուցանիշ չներկայացրեց։ Ելույթները հիմնականում կառուցում էր ընտանեկան բյուջեի մասին այլաբանությունների շուրջ։
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտանեկան բյուջեի մասը։ Ավելին ասեմ, ոչ մի մարդ իր ընտանիքի համար չի ծախսում ավելին, քան ծախսում է Հայաստանի պետական բյուջեից։
Ենթականները նրան խորհուրդ տվեցին խուսափել թվերից, թե անձամբ այդ եզրահանգմանը եկավ, ենթադրությունների դաշտում կմնա։ Փոխարենն այլևս կարիք չկա գուշակելու, թե առանցքային որ ոլորտներում են էական կրճատումներ սպասվում։ Բյուջե 2025 կամ
չկա, ոչ չկա։
Ֆիսկալ տարածքի սահմանափակ լինելու հետ կապված, ուրեմն ապահովագրության հատվածը ըստ էության դուրս է եկել։
Առաջին հուշք ու հարվածներից մեկն իր վրա իշխանությունների խոստացած բարեփոխումներից մեկը վերցրեց առողջության համապարփակ ապահովագրությունը։ Դեռ 2024-ի կեսից տարբեր սոցիալական խմբերի քաղաքացիներ պետք է օգտվեին այս ծրագրից, սակայն մինչ օրս անգամ մոտավոր ժամկետ չկա, թե լայնորեն գովազդված բարեփոխման գոնե առաջին փուլը երբ կյանքի կկոչվի։ Հաստ է, 2025-ին իշխանություններն այն մեկնարկել չեն ծրագրում։ Տարեվերջին բանը հասավ նրան, որ առողջապահության նախարարն անթաքույց դժգոհեց իր ղեկավարած գերատեսչության ֆինանսավորումից։
2025 թվականի հաստատված բյուջեն որոշակի առումով խնդրահարույց է, որովհետև ցավոք սրտի 2022 թվականին մենք ունեցել ենք ՀՆԱ-ի 1.5%-ի շրջանակներում առողջապահության ծախսերը, 23-ին դարձել է 1.6%, և 2025 թվականի այս բյուջեի շրջանակներում այն վերադարձել է 1.5%-ի շրջանակները։
Կառավարությունը նախատեսում է 2025-ին ընդհանուր մոտ 3.5 տրիլիոն դրամ, ներկայիս փոխարժեքով մոտ $8.8 միլիարդ ծախսել, առողջապահության նախարարությանը մոտ $167 միլիարդ դրամ, շուրջ $410 միլիոն կհատկացվի, գերատեսչության ֆինանսավորումը ավելի քան $12 միլիոն կրճատվում է։ 25-ին առողջապահական ծախսերին բյուջեի 5%-ն էլ չի ուղղվի, 24-ին այս ցուցանիշը 5.2%-ի էր հասնում։
2025 թվականին մենք արդեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով ուրեմն ներկայացրել ենք, և այդ բարձրացմանը կգնանք։
Հայաստանի 100 հազարավոր կենսաթոշակառուները 2025-ին էլ ստիպված կլինեն եղածով բավարարվել։ Մինչդեռ ուղիղ 1 տարի առաջ կառավարությունն ավելացում էր խոստացել։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը բյուջետային հատկացումներով թեև բացարձակ առաջատարն է, ֆինանսավորումն էլ տարեց-տարի ավելանում է, բայց դա թոշակների կողքով կանցնի։
2025-ին գերատեսչությունը 906 միլիարդ դրամ, ներկայիս փոխարժեքով մոտ 2.3 միլիարդ դոլար կծախսի։ Սա Հայաստանի ամբողջ բյուջեի ավելի քան 1/4-ն է։ 24-ի համեմատ ֆինանսավորումն ավելանում է ավելի քան 270 միլիոն դոլարով։ Չնայած այս զգալի ավելացմանը, կրճատումների ալիքը սոցիալական պաշտպանության ոլորտել է հասել։ Առաջիկա ամիսներին օրինակ կնվազի արցախցիներին տրվող 50 000 դրամի սոցիալական աջակցությունը։ Սոցիալապես անապահովների գնահատման կարգի փոփոխություններից հետո կրճատվել է նաև խոցելի խավերին տրվող աջակցության ծավալը։ Անապահով ընտանիքներին 2025-ին մոտ 63 միլիոն դոլար կհատկացվի, 24-ի 80 միլիոնի համեմատ։ Աշխատանքի կարևորության մասին իշխանությունների բացաշունչ ելույթներին զուգահեռ զբաղվածության բոլոր ծրագրերին միասին վերցրած 5 միլիոն դոլարից էլ պակաս գումար կտրամադրեն։
2023 թվականին, օրինակ 2018 թվականի համեմատ, գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը ավելացել է 151%-ով։
Կրթության և գիտության նախարարության մասնաբաժինը ընդհանուր բյուջեում նվազում է, եթե 24-ին գերատեսչությունը Հայաստանի բյուջեի շուրջ 11%-ն էր հատկացվել, ապա 25-ին այն կկազմի 10.5%-ը։ Բացարձակ թվերով գումարը թեև փոքրինչ ավելի մեծ է, բայց փաստացի ընդհանուրի մեջ սուպերնախարարությունը ավելի պակաս ուշադրության է արժանանում։ Ուղիղ կրճատումներ էլ կլինեն։ Օրինակ գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին տրամադրվող աջակցության ծավալը 2024-ի համեմատ մոտ 2 անգամ նվազում է՝ 840 միլիոն դրամի փոխարեն 450 միլիոն։ Արցախից տեղահանված ուսուցիչներին աջակցելու համար նույնպես շատ ավելի քիչ գումար են նախատեսել՝ 202 միլիոն դրամ 24-ի 309-ի համեմատ։
Սա դեռ ամենը չէ։ Գյուղական փոքր մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների հավելավճարների բյուջեն նույնպես նվազում է, այն 2024-ի ավելի քան 6 միլիոն դոլարի փոխարեն մոտ 4.5 միլիոն դոլար կկազմի։ Այս օրենքն ընդունած պատգամավորների պարգևավճարներին, սակայն, ոչինչ չի սպառնում։
Մի փոքր ավելացումների մասին, թե դպրոցների, տնօրենների, հավակնորդների ներկայացրած զարգացման ծրագրերի ուսումնասիրությունը, որքանով է առաջնահերթություն, օրենքում նշված չէ։ Թվերը խոսում են, այս ծրագրերի փորձակնության համար 2025-ին հարկատուների գրպանից 32 միլիոն դրամ կծախսվի, սա ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է 24-ի ծախսերը։ Հարկատուների հաշվին միջոցներ չեն խնայել նաև վարչապետի գավաթի մրցաշարերի համար, նախատեսում են մոտ 400 000 դոլար ծախսել, 24-ին այս միջոցառումների համար շուրջ 300 000 էին նախատեսել։ Միշար կենսական ոլորտներ համակարգող էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն կրճատվում է ավելի քան 10%-ով։ Սուպերնախարարությունը նախատեսում է 2025-ին մոտ 200 միլիոն դոլար ծախսել, 24-ի 230-ի համեմատ։ Կառավարության ծախսերի 2.8%-ի փոխարեն գերատեսչությունը կուղվի 2.3%-ը։ Ովքեր կտուժեն կրճատումներից, պարզ տրամաբանությունը հուշում է, 2025-ը հեշտ չի լինելու փոքր ձեռնարկատերերի համար։ Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման համար նախատեսում են 2.8 միլիարդ դրամ, ներկայիս փոխարժեքով 7 միլիոն դոլար ծախսել, 24-ի շուրջ 16 միլիոն դոլարի փոխարեն։ Փոքր բիզնես ունեցողների վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման համար 25-ին 200 միլիոն դրամ են նախատեսել, 24-ի 300 միլիոնի փոխարեն։ Եթե փոքր ձեռնարկատերերի համար նորություններն այդքան էլ լավը չեն, ապա մի շարք խոշոր գործարարներին բյուջե 28-ում հաճելի ամանորյա անակնկալ է սպասվում, տալեկան 100 000 լիտրից ավելի կոնյակի սպիրտ արտահանող ընկերություններին 100 միլիոն դրամի օժանդակություն են նախատեսել։ 24-ի համեմատ այս աջակցության ծավալը կավելանա 2 անգամ։ Շարքային գյուղացիների բախտը փոքրինչ կբերի, եթե ընտանիքում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ ունենան։ Պետությունը 2025-ին ավելի քան 370 միլիոն դրամով կաջակցի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին աշխատանքի վերցնող ընկերություններին։ Դիվերսիֆիկացիայի այլ շուկաներ դուրս գալու ու զարգանալու մասին ամեն հնարավոր առիթով հայտարարությունների ֆոնին շեշտակի գրեթե 10 անգամ կրճատում են տնտեսական հետազոտությունների և վերլուծությունների համար հատկացվող գումարը։ Այս աշխատանքների համար 2025-ին 27 միլիոն դրամ կծախսեն, 24-ի 227 միլիոնի համեմատ։ Կառավարության անդամները հաճախ խոսում են նաև եվրոպական ստանդարտներին հասնելու մասին։ Արտադրանքի ու ծառայությունների ստանդարտների մշակման ուղղվող ծախսերը մինչդեռ կրճատվում են 40%-ով։ Զբոսաշրջության աճը տանելու մասին խոսքերի պակաս նույնպես չկա։ 2025-ին ոլորտին ուղղվող միջոցները ներկայիս փոխարժեքով 16 միլիոն դոլար կգասմեն, 2024-ի 33 միլիոնի փոխարեն։
Սրանք 2025-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի մի փոքր մասն են։ Տարին էլ, դե գիտեք, նախընտրական է։ Կառավարությունը գործնականում ոչինչ չի խանգարում, մի պատե պահի գրչի հարվածներով որոշ շտկումներ մտցնել։
Աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հաճախ շատ համեստ եկամուտ ունեցող հայերի նվիրատվությունների շնորհիվ տասնյակ ընտանիքներ հասնում են իրենց երջանկությանն ու գլխավոր երազանքին, զգում են երեխա ունենալու ուրախությունը։ Հայ ասոցիացիան է այս ընտանիքներում երջանկության, այսպես ասենք, հովանավորը։ Տարիներ առաջ սեփական ընկերոջ ընտանիքին օգնելու մղումը ասոցիացիան հիմնած Տիգրան Հակոբյանին միտք է տվել օգնությունը շարունակել նաև պետական ոչ մի ծրագրում չտեղավորվող արտամարմնային մեղնավորման համար ֆինանսներ չունեցող տանիկների համար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Հեղինեն ու Կարենը ծնողներ են դարձել 48 տարեկանում, առաջնեկին սպասել են ուղիղ 10 տարի։
Չգիտեմ, հավատալը չի գալի, էլի որ միթե եղավել էս ամեն ինչը մեր հետ։
Մենուան ծնվել է հարյուրավոր մարդկանց մեծ ու փոքր նվիրատվությունների շնորհիվ։ Ընդհատված մի քանի հղիություններից հետո հեղինեի միակ հնարավորությունն արտամարմնային բեղմնավորումն էր, Էկոն։ Անհրաժեշտ մի քանի հազար դոլարն ընտանիքին է փոխանցել հայ ասոցիացիան, որի հիմնական բարերարները շարքային քաղաքացիներն են։ Հեղինեն նախ գրանցվել է ասոցիացիայում համբերատար սպասել Էկոյի իր հերթին ու ամիսներ անց ստացել սպասված զանգը։ Վիրահատարանի դրան մոտ ամուսիններն իրար հույս են տվել, այս անգամ հաստատ 9 ամիս հետո գրկելու են իրենց բալիկին։
Իրար գրկեցինք, հենց աստիճաններ մոտ հույսով, հենց աղոտքով սպասում ենք, էլի որ լավ բան ալի դետը։
Լավ բանը եղավ, Հեղինեի ու Կարենի ամուսնության օրը ծնվեց Մենուան։
Օրինի աչքերից թափում էր։
Ակախ, ինձ սալում էլի, ոնց որ երկար սպասված մեկել հոպ այդ նումար գիրկետ ինչ զգացողություն կլինի։
Արդեն 7 ամիս է, ինչ ուրիշ գրաֆիկով են ապրում Հեղինեն ու Կարենը։ Օրվա հիմնական քննարկումները մենուայի մասին են, պլանները մենուայի շուրջ, անգիր գիտեն, որդին աջ ու ձախ նայելիս ինչ է ուզում, ինչ է զգում ու սիրում։
Ինքը սիրում է իր պահարանի վրայի արջուկները, ամեն առավոտ խոսում է իրենց հետ։ Այնքան խելացի է, որ տեսնում է մենք քնածենք, չէ՞ վերմակը սենց բարձրացնում է, տեսնում է քնածենք, սուս։ Իրա սոսկան է ինքը ուտելու, ոչ մի բան չի ասում։
Մինչև մենուայի ծնվել նամուսինները որոշել էին երեխա որդեգրել։
Չկա մանկատուն կար։
Ցուցակ ունեն։
Ցուցակները բոլորը հանած։ Որտեվ ինձ ասեց Կարենը, արձակուրդ եմ ուզում վերցնեմ, մի քանի օրով Հայաստանում ինչքան մանկատուն կա, գնանք։
Ջու։ Բանը չհասավ մանկատներով շրջելուն։
Մենուան մեր տունը լցրեց, որտից մի ոչ շուտ ենք ուզում հասնենք տուն։ Միտը գնում ես, ասում ես, ինչքան հնարավոր շուտ գան տուն, որ կանչում ա, քաշում ա, էլի, ոնց որ կարոտում ենք շուտ։ Ոնց կարելի է մանուկ ինչ կարոտել։
Չգիտեմ, իրանա տեսե այլու մեջ, ինք իրա շատ ա սիրում։
Հիմա մեր տունն ավելի տաքուկ է, ասում է կաթի շշով որդուն կերագրող Կարենը։ Մենուայի ծնողների տանը դեռ մի հարց է անվերջ քննարկվում, օգնության համար դիմեցին ազատության հեռուստադիտողներին։
Նկարում Կարենն է երեխայի հայրը։ Ով տեսնում ասում է բանը, կոպիա պապան, հա? Հիմա ես էլ ես եմ ու մանը ման։ Պապային թե մամային։
Երևանից քիչ հեռու Արմավիրի մարզում էլ 43-ամյա Արմինեն ու 47-ամյա Եփրեմն են բնակվում։ Նրանք էլ ուղիղ 25 տարի են երազել բալիկի մասին։
Միշտ Աստուն խնդրում է, ասում է Աստված ջան, ես ինքս ծնող չունեմ դեռ մանկուց։ Գոնե ինձ փոքրիկներ տուր, ես խիտանում եմ փոքրիկով։ Գոնե
Արմինեն մեկ անգամ օգտվել է պետական ծրագրերից։ Բժիշկներն ասել են, առողջական խնդիր չկա, բայց միևնույնն է, չի հաջողվել հղիանալ։ Երկրորդ անգամ էլ չէր կարող նույն ծրագրին դիմել։ Արմինեն ու ամուսինը տարիներ շարունակ փորձել են էկոյի համար անհրաժեշտ մի քանի հազար դոլար հավաքել, բայց չի հաջողվել։ Հետո հետևելով գործընկերոջ հորդորին, նա էլ է դիմել ասոցիացիային, հերթագրվել, ինչպես մյուս կանայք, ու նորից սպասել։ Այս անգամ արդեն շուրջ 5 տարի։ Պատահական մի օր ասոցիացիայից զանգ է ստանում։
Զանգ եկավ, որ իմ հերթը հասելա, պետքա ես ներկայանամ։ Արդեն ոչ որ մեջս է դամենը նորից վանեղաց։ Դե, կան ժան սպասեց 40 տարեկան նոր հերթը հասնքես։ Ոչ որ իմ համար ես ամենը միջև հիմա, չգիտեմ, ոչ որ չհավատամ, որ իմ է տակ կատարվում։ Լույս եղավ, կյանք եղավ։
Արմինեն հղիության վերջին օրերն է վայելում, երբ որյակ տղաները մի քանի օրից կծնվեն։ Գիշերային հերթափոխով աշխատող ամուսնու հետ արդեն պլանավորում են, թե ով որ ժամին է երեխաներին խնամելու։
Գիշերը կպահես երեխեքից։
Չէ, գործի։
Միջև 4-ը կպահես։
Հետո քեզի։
Արդեն երկու մանկասայլակ ու մի մահճակալ ունեն։ Մյուսի ճառն էլ կտեսնենք, ասում է երկվորյակներին անհամբեր սպասող հայրն ու հույսով վառվող աչքերով շարունակում, միայն թե առողջ ծնվեն որդիներս։ Մեր նկարահանումից օրեր անց Արմինեի ու Եփրեմի որդիները ծնվեցին։ Արմինեի ու Հեղինեի էկոյի գումարը հատկացրած հայ ասոցիացիայի հիմնադիր Տիգրան Հակոբյանը որդու հետ մեզ իր ջերմոցում էր սպասում։
Զավեն, դու գիտես ինչ է աշխատում պապատ, ինչո՞ւ։
Պապան օգնում է, որ հիվանդանոցում ապեր ու քույրեր են ծնվում։
Ասոցիացիան կոչվում է Հայ, որ հենց Հայաստանում ծնվեն երեխաները։ Պատմում է Իսպանիայից Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխված Տիգրան Հակոբյանը։ Իսկ ասոցիացիայի գաղափարը սկսվել է այսպես. Ավտովթարից ծանր վնասվածքներ ստացած Տիգրանի ինգերը տարիներ շարունակ չի կարողացել հայր դառնալ։ Տիգրանն այդ տարիներին Վալենսիա քաղաքում է ապրել։ Մի քանի ինգերներին առաջարկել է միանալ ու անհրաժեշտ շուրջ 50,000 դոլարը հավաքել, որ ընկերոջ կինն էկոյի միջոցով երեխա ունենա։ Հետո բժիշկներն առաջարկել են գումարը վերադարձնել, որովհետև Տիգրանի ինգերոջ ընտանիքին օգնել չի հաջողվել։ Ինգերները հրաժարվել են գումարը հետ վերցնել, հորդորելով բժիշկներին էկոյի համար դիմաց ամենակարիքավոր ընտանիքներից մեկին այն փոխանցել։
Չենգավիթի բժիշկուհին ինձ ասաց, որ կարիքովի մեջ մարդ կա, ով վարկիա դիմում, որպեսզի կարողանա կատարի արտամարմնային բեղնավորում, ասեցինք դե ուրեմն փոխանցեք իրան գումարը, ու երյակ ծնվեց։
Չհաջողված մի քանի փորձել են ունեցել, երբեմն թևաթափ են եղել, բայց հիշելով երեյակներին, ընկերներով կրկին սկսել են գումար հավաքել ու հայաստանյան կլինիկաներ փոխանցել, որ էկոյի միջոցով նոր երեխաներ ծնվեն Հայաստանում։
Թեկուզ եւ 10 դրամը մեծ օգուտ կարող է տալ։
Հետո խումբն ընդլայնվել է, միացել են Վալենսիայում ապրող հայերը, ստեղծվել է ասոցիացիան, մասնաճյուղեր բացվել Հայաստանում ու Միացյալ Նահանգներում, չնայած մի քանի խոշոր հանգանակությունների հիմնադրամի հիմնական աջակիցները դեռ մնում են մեծամասամբ Սփյուռքում բնակվող համեստ եկամուտներով մարդիկ։
Օրինակ Արամ Գրիգորյանը մսավաճառությամբ է զբաղվում, տեսեք, միացրած է ամսական և 25,000 դրամ, որովհետև կա նաև միանվագ։ Սուրեն Մովսիսյանը երկաթեղենի գործով է զբաղվում, շատ համեստ գործեր են դրանք, ինչ որ մեծ բաների մասին չէ խոսքը։
Վիճակահանություններից մեկի ընթացքում դահլիճում հավաքվել էին ասոցիացիայի շահառու զույգերը, որ տեսնեին, քանի հոգու անուն ազգանուն է դուրս գալու արկղից, որ արտամարմնային բեղմնավորման պատրաստվեն։ Տեսնելով բոլոր զույգերի հույսով լցված դեմքերը, որ ուր որ է իրենց բախտնել կբերի, ամերիկահայ բժիշկ բարերարներից մեկը կանգնեցրել է վիճակահանությունը։ Տիգրանը հայտարարել է.
Նա հովանավորում է բոլորին։ Բոլորին։
Հղիանալու 20% հավանականություն ունեցող այն զույգերը, որոնք հիմնականում դուրս են մնում պետական ծրագրերից, հենց այս ասոցիացիային դիմում։
Եթե բյուջեն անսահմանապակ լինի մեր մոտ, իհարկե 1% հավանականության դեպքում էլ կարելի է փորձել այդ 1%-ն էլ, որ կարող է եւ ստացվի։ Բայց քանի որ բյուջեն սահմանապակ է, մենք պետք է արդեն ընտրենք հավանականությունը, եթե հնարավոր է, որ ծնվի 10 երեխա կամ 2 երեխա, մենք ընտրում ենք 10 երեխան, բնականաբար։
Հետո բարերար քաղաքացիները ծնված երեխաների հետ ծանոթանում են ասոցիացիայի էջում, հոլովակներում, ինչպես օրինակ 7 ամսական Մենուայի հետ։ Իսկ Տիգրանը հազվադեպ է գնում տեսակցելու ծնված երեխաներին, ասում է, էմոցիաներն իրեն հաճախ խանգարում են, որ սթափ աշխատի։
Այս հենց Մենուայի պես 100-ից ավել երեխից է դեր։ Այս հենց քո պես։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններով կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։